Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, ndërsa në realizimin teknik është Mahir Elshani. Njemi fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Opozita së bashku me figura të shoqërisë civile ka gjasa të shkojë bashkë në zgjedhje, thot Glauk Konjufca nga Lëvizja Vetëvendosje. Presidentja Jahjaga thot se drejtësia për gratë e dhunuara nuk është vënë ende. Nga zhvillimet ndërkombëtare, Pakistani në zi për viktimat e sulmit në park. Autoritetet belge akuzojnë 3 persona për aktivitetet terroriste. Për këto dhe materialet e tjera, do të flasim më gjërësisht në vazhdim të emisionit. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita është duke punuar në krijimin e një platforme programore me për të vazhduar kundërshtimet ndaj qeverisë aktuale, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk Konjufca. Konjufca thot se tri partit opozitare së bashku me figura të shquara të shoqërisë civile kanë gjasa të konkurojnë bashkë në zgjedhjet e ardhshme si dhe të dalin fituese. Arton Konushevci ka biseduar me zotin Konjufca.
Zoti Konjufca, kohët e fundit janë vrejtur disa ndryshime në kursin politik të partive opozitare. Cilat hapa dhe veprime parashien të ndërmerë ju si Vetëvendosje apo dhe si partinë opozitës bashku?
Po, prej shtatorit të vitit kaluar, kur ne filluam rezistencën më aktive dhe me veprime konkrete bile, brenda kuvendit Kosovës, kundër dy marveshjeve të cilat najsoli qeveria e Kosovës, bloku opozitar ka përjetuar një thellim të vazhdueshëm të bashkëpunimit. Kur kemi nisur këtë bashkëpunim, na u zhdukur e rëndësishme që përgjatë ecjes së bashku, me njohë njëri tjetrin më mirë, me testu le të themi gatishmërinë tonë në qëndrimet përbashkëta dhe në veprimet të cilat ne i kemi marrë në koordinim me njëri tjetrin. Dhe pas 6 muajsh veprimtari të përbashkët, Lëvizja Vetëvendosje është e mendimit që ne jemi përpara një udhkryqi dhe ky udhkryq duhet të tejkalohet me testin e radhës. E testi i radhës është një hap edhe më tutje në bashkëpunimin tonë, që konsiston në dy pika, që konsiston së pari në krijimin e një alternative të shkruar politike të qeverisë së përbashkët, pra një platformë programatike i nevojitet kësaj opozite. Kjo është ajo që na ka munguar deri tash. Nuk na ka munguar rezistenca, nuk na kanë munguar demonstrata të cilat përshkojnë duke u bërë gjithnjë më masovike. Mirë po, ne friksohemi që ky intensitet nuk do të mund të mbahet, po që se populli i Kosovës nuk e ka të qartë se çka do të bëjmë ne kur ta bëjmë qeverinë e re, cilë do të jenë për shembull një avet hapa të domosdoshëm që do t'i ndërmarrim ne në fillim, secilës fush të jetës se si do t'i qasemi për ta përmirësuar e kështu me radhë. Dhe mendoj që këtu ka mbetur paksa pezull bashkëpunimi opozitar.
Çka parashihet të përmbaj kjo platformë
kur të ndrohet pushteti dhe kur opozita ka gjasë që mund të garojë në zgjedhjet e ardhshme si një blok i përbashkët, atëherë nuk ka fije dyshimi edhe sondazhet bile thonë që nëse do të konkuronin tre trupa politik, që do të ishte PDK-ja, LDK-ja dhe opozita bashkuar, sondazhet thonë që opozita bashkuar do të delte subjekti i parë politik me më shumë të vota dhe në këtë nuk kam kurfar dyshimi. Por në të njëjtën kohë ne nuk duhet të lëmë opsionet të hapura për një shkapërderdhje të këtij bloku pas zgjedhjeve. Por ne do të mbyllen të gjitha këto dilema. Si mbyllen dilemat me dy veprime të cilat nuk po mund t'i arrim, por për cilat po insistojmë që t'i arrim dhe ka bisedime të vazhdueshme. E para është alternativa për bashkët programatike, kur të bie kjo pushtet, si do ta zëvendësojmë ne, jo vetëm në mënyrë kuantitative, do të thonë hiqen disa njerëz dhe do të vinë disa të tjerë, po me cilat koncepte do t'i zbatojmë vitin e parë, vitin e dytë dhe vitin e tretë të qeverisës e kështu me radhë. Dhe e dyta, lista e përbashkët. Pra, lista e përbashkët dhe alternativa e përbashkët programatike janë gjërat cilat nuk kemi mundur të arrijmë deri më tash. Këto janë dy arsyet kryesore të pezullimit edhe të protestës, mendoj unë. një shtyrje për një afat të caktuar derisa ti rregullojmë këto gjëra, sepse janë në një varmë forme disa le të quajmë hesape të hapura mes të brendshme brenda opozitës, dhe pa i të kaluar këto ne nuk mund të bëjmë eksperimente me popullin, të thrasim në protest, për arsye se vetëm kur jemi që e dim sakt çka po duam, për shembull sikur që ka pas qenë, nëse po ju kujtohet ajo përpjekja me Vlanin. Ne jemi pas ulur ekipet tona të ekspertve dhe kam pas nënshkruar një marrëveshje pe disa pikave, pikat më të rëndësishme të cilat kanë qenë një zotim për rishqyrtimin e rasteve të dyshimta të privatizimeve, pe cilës janë pasur politikanët, dhe e dyta ka pas qenë rikonsiderimi dhe ndryshimi i drejtimit negociatave me Serbin. Tash na vjen shumë e thellë një alternativë, jo vetëm kështu me pikat thjeshta, po disa faqe të shkruara, sikur një lidhje e kontratës drejt për drejt me qytetarin e Kosovës. Në që dhaj, kur del në demonstrata për me rëcu pushtetin, ta ketë alternativë në dorë, duke thënë që ne nuk jemi vetëm që ta ndryshojmë Isa Mustafën me një tjetër, po të arzojmë këtë qeveri, sepse kjo që a shkruan këtë letër, është një dhënje e fjalës, për cilën këta njerëz do t'japin dorëheqje nëse nuk i realizojmë këto premtime.
Si shihni pozicionet e ndara të partive në opozitë? A AK dhe Nisma janë deklaruar se do t'i braktisin seancat plenare, e me këtë dhe përfundon edhe gasi lotësjes. Por një deklarim i tillë nuk erdhi nga vetvendosja. Do të vazhdoni edhe me tutje me gasin lotësjes në kuvend?
Ne kemi dhënë qëndrimin ton, i cili konsiston në strategjin që seancat të shqyrtohen si pas rastit. Pra, ne nuk kemi që në parim dhe në mënyrë absolute të braktisim kuvendin e Kosovës. Ne mendojmë që në kuvendin e Kosovës pushteti do të kryon të një rehati të funksionimit kësaj qeverie nëse opozita mungon totalisht. Në një farë mënyrë ata më së shumti e kanë synuar një, dhe temi një farë lloj parlamenti pa opozit fare. Dhe kjo tash po realizohet. Ne nuk do t'u aleçojmë atyre qëllimet në këtë mënyrë.
Do thotë që gazi lotësjellës mund të përdoret sërish.
Gazi lotësjellës është njëra prej metodave, mirë po ne do të rishqyrtojmë secilën e seancave, që vetë aty ku nuk ka pika për shkakun të rëndësishme, ku për shkakun preket fati i Kosovës në mënyrë fundamentale, atëherë nuk do të marrim pjesë. Po përndryshe, për shkakun kur është rasti i temave të mëdha, siç është për shkakun negociatat me Serbin, siç është për shkakun Trepça, si që është statuti i asociacionit të komunave në shumicë sërbe për shambull, cili është paralajmëruar, në që gjitha këto, pra janë 5-6 temat mdoja, ne mund të marim pjesë.
Zoti Konjufce, keni përmendur një alternativ të qeverisës e përbashkët dhe shkuarin eventuale në zgjedhje me listë të përbashkët, po ashtu si opozit. Ku ka përkrahje më të madhe?
Jemi në këtë fazën e bisedimet tona janë zhvilluar edhe për listën e përbashkët. Për listën e përbashkët mund ta konfirmoj një konsenzus më të madh, sesa për alternativë qeverise subjekteve opozitare, pra bile kanë qenë të tjerët ata që e kanë hapur përpara vetëvendosjes nevojën që të shkohet me një listë të përbashkët si opozitë e bashkuar ose bashku me një front të gjithë shoqëror, së bashku me shoqërinë civile, me eksponent të shquar të shoqërisë civile të cilë të operojnë Kosovë, dhe në këtë mënyrë bisedimet janë duke ndodhur, dhe unë me përshtypjet që i kam nga këto bisedime mund të konfirmoj me optimizëm që është shumë afër arritjes një marrëveshje e tillë për të shkuar si blok opozitar bashkë me shoqërinë civile në zgjedhjet e ardhshme.
Intervistën e plot me zotin Konjufca mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Zyrtar të doganave të Kosovës kanë thënë se masa e reciprocitetit ndaj Serbisë, e cila ndalon hyrjen në Kosovë të transportuesve serb të mallrave të rrezikshme, vazhdon. Kjo masë është marrë në përgjigje të masës së njëjtë që ka marrë Serbia ndaj transportuesve kosovar. Por sipas përfaqësuesve të bizneseve serbe, i gjithë ky problem është pjesë e planeve politike. Kronike Bekim Bislimet.
Që nga fillimi i zbatimit të masës së reciprocitetit nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë së Qeverisë së Kosovës me 22 mars 2016 që Qeveria e Kosovës nuk njeh më certifikatat e ADR-s për automjetet dhe përvozitësit të lëshuara nga autoritetet serbe për transportuesit e lëndëve të rrezikshme, dogana e Kosovës u ka refuzuar hyrjen apo i ka kthyer prapa 5 maune me naftë dhe gaz natyror të transportuesve të Serbisë. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci.
Në kësy mrapa 5, e tash nuk kemi asë njën kufi që është të prita në qëka. pasje në kryim në rapa gjashtu dhe ditve, po të ashtë të ditë të fundit nuk kemi pa asë që ka asë më shpari, se kanë kuptu lajmë në kru që s'kemi pas asë sentime për marë.
Ndryshe Ministri Financeve i Qeverisë së Kosovës Abdullah Hoti përmes një shkrimi në faqen e tij në rrjetin social Facebook, ka theksuar se para aplikimit të reciprocitetit gjatë një dite në Kosovë ka pasur import nga Serbia me një mesatare nga 10 deri në 15 autobot me vajra dhe gazra të ndryshme me vlerë mbi 100.000 euro, deri tani taksat e pa inkasuar nga anë e Kosovës shkojnë deri në 500.000 euro, ka theksuar Hoti, ndërkaq Stavilesi thotë se zbatimi i masës së reciprocitetit do të vazhdoj deri në një vendim të ardhshëm të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë së Qeverisë së Kosovës që do ta hiqte prej fushis vendimin aktual.
Vendim të ardhshëm, normalisht për Ministrisë varet ajo, jo prej doganës, ne jemi vetëm zbatus Ministria, kur të ashe të arsysh nëse kur mirën vesh në Bruxelles, ne vetëm e zbatojmë atë vendim që ka kërku Ministria mi zbatu.
Në vend kalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Merdarën, Neboj Shamikic, një vozitës kamioni kompani Saga nga Pančeva e Serbisë, thotë se ka rritur në këtë vend kalim që nga dita e martë me 24 mars. Ai thotë se në atë kohë nuk e kishte ditur se është në fuqi vendimi i Qeverisë së Kosovës që refuzon hyrjen e mauneve dhe vozitësve që kanë certifikatën ADR.
Oni su onda rekli da to je odluka njihove vlade da ne puštaju kamione srpske koji su pod ADR-om i naftne derivate.
Ata më kanë thënë se vendimi i Qeverisë së tyre është që të mos lejojnë kamionët serb që janë nën ADR dhe që bartin derivate të naftës. Unë kam mallin që nuk është nën ADR, por është derivati naftës dhe më thanë që të kthehen prapa, tha Mikic. Por, a i shtoj se nuk ka mundur të kthehet më prapa për shkak se dokumentet e vlefshmi kishte dorzuar në doganë në anën e Serbisë. A i kishte kaluar dy ditë në zonën e ndërmjetme në kamion, por a i më pas aty nuk ka mundur të qëndroj më tej sepse si pas ti nuk ishte më vend. Mikic tashmë është kthyrë në kompaninë e ti në Pančevë, ndërkohë që kamionin e ti e ka lënë në Merdarë deri në një zgjidhje të problemit. Ndryshe në Merdarë në anën serbe të Kufirit, tashmë është formuar një kolonë kamionëve dhe kjo situatë po vazhdon tash rreth një javë. Në anën tjetër, Serbia që nga gushti viti 2015 nuk u anje certifikatat ADR kompanive nga Kosova që importojnë derivate të naftës nga Serbia, certifikata këto të lëshuara nga institucionet e Kosovës për automjetet dhe vozitës si që bëjnë importimin. Nenad Gjurgjevic, këshilltari i kryetarit të Odës ekonomike të Serbisë dhe koordinatori forumit për marrëdhënie etnike, thot për Radio në Evropa e Lirë se problemi aktual është pasojë komunikimit jo të mirë që tash sa kohë ekziston në dialogun teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Po çikon dhe mora i nuznoje da se u ta problem u kuqe të guarëmshki strane na isotu nivo.
Duket së është e nevojshme që në këtë problem të kyqen palet negociuese të nivelit të lartë, gjithësisht të nivelit të ekipjeve të ekspertëve dhe më pas në nivelin politik në Bruxelles. Praktikisht në atë nivel, për sëri marrëdhëniet ekonomike dhe funksionimi normal i ekonomisë, po shfrytëzohet si pengi planeve dhe marrëdhënieve politike dhe kjo fatkeqësisht po përsëritet, tha Gjurgjevic. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ditë më parë ka thënë se qeveria e Serbisë po punon për zgjidhjen e këtij problemi dhe se janë në kontakt të drejtpërdrejtë me Brukselin. Ai ka shfaqur besimin se kjo çështje do të zgjidhet shpejt, por tashmë te kompanitë serbe, të cilat ndjehen të goditura nga vendimi i qeverisë së Kosovës, ekziston bindja se problemi nuk do të zgjidhet së shpejti për shkak se siç pretendojnë ata, në Serbi po mbahet fushat parazgjedhore dhe kjo do ta zvarrisë dialogun në Bruksel. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zhvillimi i sektorit të bujqësisë vazhdimisht prezentohet si prioritet i qeverisë së Kosovës dhe shihet edhe si sektor që ndikon në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe zbutjen e papunësisë. Por ekspertët vendor dhe fermerët konsiderojnë se importi i produkteve bujqësore po i dëmton prodhuesit e Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Sektori i bujqësisë nga autoritetet e Kosovës po cilësohet si prioritet për zhvillimin ekonomik dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Investimet në këtë sektor kanë shënuar rritje sidomos viteve të fundit. Megjithatë, në Kosovë shumica produkteve bujqësore importohen nga vendet e Bashkimit Evropian, kurse eksporti është në nivel minimal. Ekspertët e bujqësisë dhe fermerët theksojnë se importi i produkteve bujqësore po dëmton prodhimet vendore. Agrovision është njëra nga kompanitë në Kosovë e cila merret me bujqësi. Kjo kompani gjendet në komunën e Lipjanit dhe menaxhon 30 hektar tokë bujqësore. Në tregun e Kosovës ajo është prezent me shumë prodhime. Recep Spahiu pronar në këtë kompani, tregon për Radio në Evropa e Lirë, se barriera kryesore në këtë veprimtari është lejimi i importit të gjitha produkteve nga vendet e rajonit.
Mas pari duhet qitën prodhimet vendore, e pasandej nëse në këpëlecohen kushtet duhet importohet edhe nga jashtë, po populata ka nevoj, po kur prodhimet tona nuk mundem ne mi plasun treg mishi për shkak të importit madhi që li bëhët, që vehia nuk ndërmer masa, atëherë nuk mund zhvillohet bujësia në vendin tonë si mnyra.
Si pas ti, për zhvillimin e kësaj veprimtarie është ndihmuar nga institucionet qeveritare në Kosovë dhe programi shteteve të bashkuara për zhvillim ndërkombëtar. Kosova me ligjet e saj mbështet tregun e lirë ekonomik, por sektori bujqësi, si pas eksperteve vendor, povuan nga importi produkteve bujqësore, madje edhe jo cilësore. Profesori politikave bujqësore në Fakultetin e Bujqësis, Halim Gjergjizi, kërkon nga autoritetet kompetente që produktet e importuara t'i nënshtrohen kontrolleve të nevojshme.
Nëse do të kontrolloshin këto produktet që do të hynë në tregun e Kosovës, atëherë do të thotë shumica prej produktet nuk do të progjenin ose nuk do të hynë në tregun e Kosovës. Por me që këto kontrolla pra mungojnë, do njëherë edhe vetëdijshme vetëm për të përmbush kërkesat të tregut, atëherë do të thotë fermerët Kosovar janë gjithmonë në një konkurrencë jo korrekt.
Për zvoglimin e importit dhe mundësinë e rritjes së eksportit të produkteve bujqësore, ditë më parë ministri i bujqësisë në qeverinë e Kosovës, Memli Krasniqi, ka thënë se me fillimin e zbatimit të marrëveshjes së stabilizimit asocimit, për herë të parë mbi 2500 produkte bujqësore nga Kosova nuk do të kenë barriera tarifore në tregun e Bashkimit Evropian. Autoritetet qeveritare ndërka që vazhdimisht kanë pohuar mbështetje në forma të ndryshme për agrobizneset në Kosovë. Por profesori Halim Gjergjizi thekson se sektori bujqësisë nuk mbështetet vetëm me subvencione, ai shpreh shqetësimin për lejimin e zvoglimit të sipërfaqes së tokës së klasit të parë.
Pra, janë subvencionet cilat janë pjeshme, por tia nuk mbështetet vetëm për me subvencione, pra dhe thotë bujqësia ka nevoj përgjësi një mbështetje ma komplete, naturisht edhe përmes politikave tatimore, politikave fiskale.
Ndryshe në qeverinë e Kosovës thonë se ka të arritura në këtë sektor, madje vitin e kaluar, përmes bujqësisë është thënë se janë punësuar 2500 veta, kurse gjatë këtij viti pritën të punësojnë rreth 3000 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoni, një procedur hetimore ka nisur kundër 7 personave zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme, të cilët akuzohen se gjatë arrestimit të Ljube Boshkovskit, kryetari i Partisë të Bashkuar për Maqedoninë, kanë tejkaluar kompetencat duke ushtruar dhunë fizike dhe psiqike. Prokuroria speciale e Maqedonisë, Katica Janeva, është shprehur se institucioni që ajo drejton angazhohet për kthimin e besimit të qytetarëve në organet e drejtësisë. Holsi sjell raporti Zërjeta Hajro Jahjagës.
Prokuroria Speciale Publike e Maqedonisë sot ka bërë të ditur se ka ngritur procedurë hetimore kundër 7 personave, të cilët janë të punësuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Ish drejtori i drejtorisë për siguri dhe kundërzbulimsi dhe komandanti i njësisë special të policisë së Maqedonisë, Alfa, janë në mesin e 7 personave kundër të cilëve Prokuroria Speciale Publike e Maqedonisë ka nisur procedurë hetimore për tejkalim të kompetencave, si dhe ushtrim të dhunës fizike dhe psiqike gjatë aktit të arrestimit të kryetarit të Partisë të Bashkuar për Maqedoninë, Ljube Boshkovski.
Od pribrani od dokazën material, proizleze osnovano somnenie, dekana 6.6.
Në bazë të dëshmi që disponojmë, kemi ngritur procedurë hetimore në ndyshimin se më 6 korrik të vitit 2011 përkasish vetëm një ditë pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, i dyshuari i parë ish drejtori i drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim për shkak të përkatësisë së kundërt politike, e ka urdhëruar komandantin si dhe nënpunësit e tjerë të njësisë special të policisë Alfa që gjatë arrestimit të Ljube Boshkovskit të ushtrojë dhunë fizike dhe psiqike. Ka sqaruar ndihmës prokurorja në Prokurorinë Speciale Publike në Maqedoni, Fatime Fetai. Ndryshe prokurorja Fatime Fetai, cila është pjesë e ekipit të Prokurorisë Speciale të Maqedonisë, sot shkurt mediave u është drejtuar edhe në gjuhën shqipe.
Të nderuar përfaqësues të mediumeve. Pas 45 ditë nga konferenca e parë tematike për shtype kësaj prokurorie, ja Përsëri e kam nderin që para jush të prezantoj edhe një segment të vogël nga puna tematike e prokurorisë në zbardhje me veprimeve të dënueshme për të cilat është e themeluar.
Ka deklaruar prokuroria Fatime Fetari duke vazhduar të flet vetëm në gjuhën maqedonase, duke sqaruar se prokuroria punon në bazë të kushtetutës dhe ligjeve të vendit, të cilat asaj i imponojnë të drejtohet vetëm në gjuhën maqedonase, gjuhë kjo në të cilën zyrtarisht udhëhiqen procedurat penale. Ndërkohë, prokuroria speciale e Maqedonisë Katica Janeva shprehur se institucioni që drejton ajo angazhohet për kthimin e besimit të qytetarëve të Maqedonisë në organeve të drejtësisë. Ndërkohë, prokuroria speciale e Maqedonisë Katica Janeva shprehur se institucioni që drejton ajo angazhohet për kthimin e besimit të qytetarëve të Maqedonisë në organeve të drejtësisë.
Preko profesionalno, transparentno i nezavisno postupanje se stremime
përmes veprimit profesional dhe transparent angazhohemi që të kthejmë besimin e secili qytetar në arritjen e së drejtës dhe në përgjithësi të kthejmë besimin e të gjithë qytetarëve të Maqedonisë lidhur me vlerat juridike, ka theksuar prokuroria speciale e Maqedonisë Katica Janeva. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Autoritetet në Pakistan janë zotuar se do të kapin autorët e një sulmi në qytetin e Lahores, i cili ka lënë të vrarë 10 persona dhe të plagosur qindra të tjerë. Shpërtimi i vetvrasës ka pasur në shënjestër të krishterët që janë mbledhur për të festuar të dielën e Pashkëve. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin në vazhdim. Pakistani është në zi për viktimat e sulmit të vetvrasës në një park publik në Lahore. Mbi 70 veta kanë humbur jetën për fshir 29 fëmijë. Një dege talibaneve që quan veten Jamat al-Ahrar ka thënë se ka kryer sulmin kundër të krishterëve që kanë qënë duke festuar Pashkët në parkun Gulshan e Iqbal. Së paku 300 njerëz janë plagosur në sulmin e së dielës dhe autoritetet paralajmërojnë se numri të vdekurve mund të rritet. Në sulm kanë vdekur edhe musliman. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif ka vizituar disa të plagosur në spital dhe ka takuar zyrtarët për të planifikuar përgjigjen. Ushtria ka thënë se ka kryer disa bastisje në Lahore dhe në zonat pranë duke arrestuar disa të dyshuar. Disa terroristë të dyshuar janë arrestuar dhe sasi të mëdha të armëve dhe municioneve janë konfiskuar, ka thënë zëdhënësi i ushtrisë Asim Baja. Burimet të ushtrisë dhe qeverisë kanë thënë se do të nisin operacion të posaçëm ushtarak në provincën Punjab, kryeqyteti së cilës është Lahore. Sulmi në Lahore është më i përgjakshmi kundër të krishterëve në Pakistan, qysh në vitin 2013, kur një sulm me bombë në një kishë të Peshawarit ka vrarë mbi 80 veta. Pamjet televizive kanë treguar skena të rënda të prindërve duke kërkuar fëmijët e tyre në përrënoja. Kam qenë pranë këndit të fëmijëve kur ka ndodhur sulmi. Shpërtimi ka qenë shumë i zëshëm. Kam parë pishina gjaku. Njerëzit kanë qenë të shtrirë gjithandej. Nuk ka pasur siguri të duhur, ka thënë një dëshmitar me emrin Muhammed Arshad. Qeveria e Punjabit ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme, shkollat dhe tregjet kanë qenë të mbyllura të hënën. Lahore është njërin nga qytetet më liberale dhe më të pasura të Pakistanit. Ajo është baza politike e kryeministrit Sharif dhe ka parë relativisht pak sulme terroriste në vitet e fundit. Esanullah Esan, zëdhënës i grupit Jamat al-Ahrar, ka thënë se militantët kanë dashur të i dërgojnë mesazh Sharifit se ata kanë hyrë në Lahore dhe ka kërcënuar me sulme të tjera. Ky grup ka kryer disa sulme kundër civilëve pakistanez dhe forcave të sigurisë në muajt e fundit. Shpërtimi ka ndodhur në portën kryesore të parkut Gulshan e Iqbal në një distancë të shkurtër nga këndi i fëmijëve. Shefi i policisë Haider Shraf ka thënë se parku ka qenë shënjestër e butë. Sipas tij, Pakistani është në gjendje lufte, por nuk ka pasur alarm specifik për sulmin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja në largime e Kosovës, Atif Yahia Aga, i është adresuar sot forumit të dhunës seksuale në konflikt dhe përtej i organizuar nga Fondacioni për Mirëqenje të Shoqërisë i Presidentes së Maltës, Marie-Louise Colleiro-Preca. Me këtë rast, Yahia Aga ka thënë se dhuna seksuale është përdorur si mjet i luftës në Kosovë ndaj mira grave dhe burrave me qëllim që të instalohet mbi qytetarët e pafajshëm frika dhe shtypja, si dhe pastrimi etnik. Afër 20.000 qytetarë të pafajshëm mbajnë në vete plagët e veprave të tmerrshme të dhunës seksuale të kryera nga forcat serbe, ka thënë Yahia Aga. Kemi akoma shumë për të bërë për të ofruar atyre drejtësinë të cilën e meritojnë, ka shtuar ajo. Forumi është organizuar me rastin e vizitës shtetërore të Yahia Agës në Republikën e Maltës. Prokurorët belg kanë bërë të ditur se tre persona janë dërguar në mbajtje pasi janë akuzuar për përfshirje në aktivitetet e një grupi terrorist. Të dyshuarit janë identifikuar si Yasin A, Muhammed B dhe Abubakar O dhe janë kapur gjatë bastisjeve në dy qytete veriore të Belgjikës. Prokurorët nuk kanë dhënë detaje për aksionet e tyre terroriste dhe nuk kanë thënë nëse ata kanë lidhje me sulmet vetvrasëse në aeroportin e Bruxellit dhe në një stacion të metrosë të qytetit. Ministri belg i shëndetësisë ka bërë të ditur sot se numri i të vdekurve nga këto sulme ka arritur në 35. Katër pacientë kanë vdekur në spital, ka thënë ai. Përgjegjësinë për sulmet në Bruxelles ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Rënojat antike të qytetit historik të Sirisë Palmira, të dëmtuara nga militantët e Shtetit Islamik, mund të riparohen brenda 5 vjetësh, ka thënë shefi i antikave në Siri, Mamun Abdul Karim. Sipas tij, arkeologët kanë nisur të vlerësojnë dëmet. Nëse kemi miratimin e UNESCO-s, do të na duhen 5 vjet për të riparuar strukturat e dëmtuara apo të shkatëruara nga Shteti Islamik, ka thënë Abdul Karim. Forcat qeveritare të Sirisë kanë marrë të dielën kontrollin e plotë të qytetit Palmira, i cili për 10 muaj ka qenë i pushtuar nga Shteti Islamik. Gjatë kësaj kohe, militantët kanë demoluar disa monumente të rëndësishme që kanë qenë të listuara si trashëgimi botërore. Papa Francesku ka dënuar sulmin e së dielës në një park të Pakistanit, i cili ka lënë mbi 70 veta të vrarë dhe qindra të tjerë të plagosur.
Ieri nel Pakistan centrale la Santa Pasqua è stata
Dje në qendër të Pakistanit pashkët janë përgjakur me një sulm të shëmtuar që ka masakruar aq shumë njerëz të pafajshëm, shumica familje të pakicës së krishterë, e sidomos gra dhe fëmijë, ka thënë Papa.
Faccio appello alle autorità civili.
U bëj thirrje autoriteteve civile dhe të gjithë sektorëve që të rikthejnë sigurinë dhe qetësinë e popullsisë, e sidomos për pakicat e rrezikuara fetare, ka thënë kreu i Selis së Shenjtë. Përgjegjësinë për sulmin në Lahore të Pakistanit e ka marrë një deg e talibanëve. Së paku 115 luftëtarë të grupit militant Al-Shabab janë vrarë në luftimet me forcat qeveritare në veri të Somalisë, kanë bërë të ditur zyrtarët atje. Sipas tyre, 110 militantë të tjerë janë zënë robër gjatë luftimeve. Këto pretendime, megjithatë, nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur. Bashkimi Afrikan ka rreth 22.000 trupa që luftojnë Al-Shababin në Somali, i cili është formuar rreth 10 vjet më parë dhe lufton për sundimin islamik. Muajin e kaluar, militantët kanë sulmuar një bazë të Bashkimit Afrikan në qytetin El Ade. Presidenti i Somalis Hassan Sheikh Mohamed ka thënë se rreth 180 trupa të Kenias janë vrarë në këtë sulm. Për më shumë lajme, ju vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Në përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim në takimet e radhës.